ეკომეტრი.
საქართველოს ტყეების მართვის რეგულაციები იცვლება. როგორ, რა დროში, რანაირად, ვინ მიიღებს აქედან სარგებლოს და ვინ დაზარალდება. ტყის კოდექსის სავარაუდო ვარიანტის არაოფიციალური განხილვა უკვე გაიმართა საქართველოს გარემოს დაცვის საპარლამენტო კომიტეტში. რას ითვალისწინებს ახალი კოდექსი და რატომ დაჩქარდა მისი მიღება და რატომ უფრო უნდა დაჩქარდეს? წინ საკონსულტაციო პროცესების ორი თვეა საზოგადოება აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს ამ კოდექსში სამომავლო ცვლილებებზე, რომელიც ალბათ ცვლილებები იქნება. პროგრამა ეკომეტრი და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი, მოგესალმებით, გამარჯობათ, მეგობრებო. რას ნიშნავს ტყე ქვეყნისთვის, ნებისმიერი ჩვენგანის არსებობისთვის, ხო საერთოდ ქვეყნის ეკონომიკისთვის? ამაზე დღეს აღარ ვისაუბრებთ, იმენი გადაცემა მიუძღვენით ამას და უთმეთ უკაცრავად. და მე ვიცი, რომ ჩვენმა მსმენელებმა და ნებისმიერმა გონიერმა ქართველმა იცის რაზეა საუბარი და რა საჭიროა ტყე. დავიწყოთ პირდაპირ კოდექსით. ახალი სატყეო კოდექსის მიღება დაჩქარდა, იმიტომ რომ დღეს საქართველოს ტყეებს პატრონობა ჭირდება, განსაკუთრებული პატრონობა ჭირდება. ყველა სახის ტყეს, სახელმწიფო გნებავთ კერძო საკუთრებაში მყოფ ტყეებს, არსებულ ფართობებს, სატყეო ფართობებს და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა. დაიწყო ბაბზის კორომების აღდგენის ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა. უკაცრავად, მაგრამ მე მგონი სატყეო კოდექსის ერთი მუხლით მიღებაც სწორედ იმას ითვალისწინებს, რომ დაავადებული ხეები, დაავადებული ტყეები გაჯანსაღდეს, ხო? ის ჩვენ ტყეებში ძალიან ბევრია ასეთი სახეობები, რომლებიც შენარჩუნებას ჭირდებოდნენ, საჭიროებენ, განსაკუთრებით როც საქმე ეხება კოლხურ ბზას. ნებისმიერმა თქვენგანმა, ვინც წელს აგარაკოთ მოხვდა, გნებავთ სამეგრელოში, გნებავთ გურიაში, იცით რა მდგომარეობა და ეს წითელ ნუსხაში და წითელ მსოფლიო წითელ წიგში შეტანილი სახეობა უნდა გადასარჩენია, აუცილებლად გჭირდება გადარჩენა. აი ამ მნიშვნელოვან თემებზე ვისაუბრებ დღეს. პროგრამა ეკომეტრის სტუმრები არიან ქალწენ ნათია იორდანიშვილი, როგორც ყოველთვის ორი სტუმარი საუბრობს ჩვენთან ტყეების პრობლემაზე, ტყის მოვლა აღდგენის დეპარტამენტის უფროსი და ბატონი კარლო ამირგულაშვილი, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელია, ორივე სატყეო პოლიტიკის სამსახურის უფროსი გახლავთ. და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, გუშინ საპარლამენტო მოსმენის დროს გაიმართ ძალიან დროს ძალიან ბევრი ესწრებოდა ამ განხილვას და მე არც არ მინახავს არცერთი განხილვის დროს ამდენი ხალხი და ძალიან გული დამწყდა, რომ ერთ-ერთმა ტელეარხმა აჩვენა ცარიელი დარბაზი. არ იყო მეგობრებო ასე, რამდენიმე უწყების წარმომადგენელი ესწრებოდა, მათ შორის მეტყევეები ძალიან ბევრი იყო და პრობლემა, რომელზეც იქ ვისაუბრეთ, რომელზეც იქ ისაუბრეს, უბრალოდ სმენელის რანგში გახვდით, ძალიან ბევრი კითხვა დაისვა. აი ამ კითხავს ველოდებით თქვენგანაც, იმიტომ რომ ეს ორი თვე, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ორი თვე ყველა მუნიციპალიტეტში ჩავა ეს კოდექსი, ჩავლენ წარმომადგენლები, ვინც ამ კოდექსზე იმუშავეს და საზოგადოებრივი განხილვა იქნება. და ის ცვლილებები შევა, რომელსაც საზოგადოება მოითხოვს, ხო? ამიტომ თქვენი აზრით თუ კი შეგვეხმიანებით 2:40:11:42:40:42:92:92 ეს იქნება ინფორმაცია. რა მდგომარეობაში იქნება ბზის კორომები? გაქვთ თუ არა სარგებლობა იმით, რომ ფიჩხი წამოიღოთ? გაქვთ თუ არა ტყის არამერქნული რესურსის სარგებლობის უფლება? როგორ უნდა მოიხმაროთ ეს? არა მხოლოდ როგორც შეშა სამწუხაროდ დღეს მხოლოდ ასე მოიხმარენ და ეტყობა კიდე საქართველოს გამეჩხერებულ ტყეებს, და რა ინფორმაცია გაქვთ, მოგვაწოდეთ, როგორ სარგებლობთ აი ამ დიდი ბუნებრივი რესურსით. ძალიან დიდი მადლობა. და თუ დრო დაგვრჩა, ეკოვიქტორინაც გელოდებათ, პრიზი იქნება მხოლოდ ქართული პროდუქცია და მე მგონი ჩვენ ყველანი გავაკეთეთ კარგარჩევანს მხოლოდ ქართულ პროდუქციაზე. ახლა კი გვინდა გავაგრძელოთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კალო ქალტენათია სტუდიაში მობრძანებისთვის. დავიწყოთ კოდექსის, რატომ დაჩქარდა ეს კოდექსი? ხომ არსებობდა ერთი და რატომ დაჩქარდა ამის მიღება და რა არის ამის მიზეზი? რა შეიცვლება?
მოგესალმებით, მივე სალმები მსმენელს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ 99 წლის რედაქცია, რომელიც არის დღეს მომქმედი წყის კოდექსი, შეიცავს საკმაოდ ბევრ ხარვეს და ყველაზე უმთავრესი არის, რომ 99 წელს, როდესაც კოდექსი იქნა მიღებული, სატყეო მეურნეობის ფუნქცია ჩამოერთვა სატყეო დარგს. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ თქვენს ახსენეთ სოციალური მიზნით სარგებლობა, შეშის თემას მინდა შევეხო, რომელიც ამ პერიოდიდან 2011 წლის ცვლილებით ამ კოდექსში შემოვიდა სამართლებრივ სივრცეში და ძალიან ბევრი პრობლემები შექმნა. გარდა ამისა, არის კიდევ სხვა პრობლემები, რომელიც უკავშირდება მდგრადი მართვის წარმოებას, ტყეების კატეგორიზაციას და ზონირებას და სამართლებრივ ურთიერთობებს, რომელიც ეხება საკუთრების ფორმებს ტყისა ქვეყანაში და განსხვავებულად აბსოლუტურად ახალი გამოწვევის წინაშე ვდგევართ, როდესაც ვსაუბრობთ საკითხზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყეზე, ეგრეთ წოდებულ სამუნიციპალიტეტო ტყეებზე. ბევრი საკითხია, რომელიც
საკოლმეურნეო ტყეებზე, ხო, საუბარია?
ოფიციალურ საკოლმეურნეოზე და არა მარტო, ამას შეგვიძლია განმარტოთ. უბრალოდ ბევრი საკითხი დაგროვდა, რაც საჭიროებს აუცილებლად გადახედვას, შესწორებას, ჩვენ ფეხი უნდა აუწყოთ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ნაკის ვალდებულებებს და იმ გამოწვევებს, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში შეიქმნა ტყეებში. ჩვენ სერიოზული დეფიციტი გვაქვს იგივე შეშის სიმწოდებასთან დაკავშირებით და ეს გამოწვეული არის ერთის მხრივ მოუწესრიგებელი საკანონმდებლო აზრით, მეორის მხრივ მცირე დაფინანსებით და ასე შემდეგ. რაც ფიქრობთ, რომ შეიძლება გამოსწორებული იქნას სწორედაც მეურნეობების აღდგენით და სწორი მართვით, რომელიც დღეს არ ხორციელდება საქართველოს ტყეებში. ეს კადექსი
მოიაზრება. ეს დამხმარე სატყვო სამეურნეობებია, ანუ სანერგე, მოგვითხოთ
ასე ვთქვათ. არა, სანერგე არის ერთი ნაწილი, სანერგე შეიძლება მეურნეობა შეიძლება.
არა, რადიოსვენელებისთვის რო უფრო გასაგები იყოს, ეს ის რომელიც ტყის ფონდის შევსებას მოხმარდება, ხო? დაეხმარება.
კი ბატონო, შემიძლია გამარტო, ეს მოიაზრებს იმას, რომ ტყის ფართობზე უნდა მუშაობდნენ კვალიფიციური სპეციალისტები, რაც ნიშნავს დამატებით დასაქმებულ პერსონალს, დამატებით სამუშაო ადგილებს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ეს ნიშნავს იმას, რომ უნდა მოხდეს მეურნეობის წარმოება, იმ მერქნის გამოყენება სწორად, რასაც რომელ ხესაც დღეს ღუმელში უკეთებთ, რომელიც არ შეიძლება რომ უკეთებდეთ ღუმელში, მისი სამრეწველო სამეურნეო მიზნით გამოყენება და იმ ნარჩენის, რომელიც არის რეალურად შეშა, მისი მხოლოდ შეშად გამოყენება. რა თქმა უნდა, ამას ახლავს თან მოსახლეობისთვის ის მთელი პროცესი ახსნა გამარტების, რომელიც უკავშირდება ენერგოეფექტურობას, რომ არ შეიძლება რომ სველ შეშასწავდეთ ჩვენ ღუმელში, რომ ღუმელი უნდა იყოს თვითონ ღუმელიც უნდა იყოს ენერგოეფექტური, თბოიზოლაცია და ასე შემდეგ. ეს კიდევ სხვა საკითხია, უბრალოდ ჩვენი მიზანი არის რომ ამ კოდექსით დაუდოთ საფუძველი მეურნეობების აღდგენას და ამასთან ერთად უკეთესად იქნას მოვლილი ტყის ფართობები, უკეთესად მოხდეს აღდგენა და რა თქმა უნდა ამის თანმდები პროცესიც არის სანერგე მეურნეობების შექმნა, არსებულის გაძლიერება. აბა ქაბატონი ნათია ისაუბრებს, საქართველოს მრავალ რეგიონში გასული წელს უკვე მოეწყო დროებითი სანერგე მეურნეობები, რომელიც ემსახურება იმას, რომ ადგილობრივი მეტნიანი სახეობები, რომელიც ჩვენს ტყეებში არის გავრცელებული, იქნეს გამოყვანილი, გამოზრდილი და შემდეგ გადატანილი ბუნებაში, იმისათვის რომ ის დეგრადირებული ფართობები, რომელიც ამ ბოლო 10-20 წლის განმავლობაში მოწყალო ჩეხვის შედეგად შესუს და შემცირდა, ისევ აღვადგინოთ და მივცეთ დღეს იმის საშუალება, რომ ქონდეს მას აღწარმოების უნარი, რომ ჩვენმა მომავალმა თაობებმა თაობებს კონდეს იმის საშუალება, რომ მათაც გამოიყენონ გონივრულად ეს რესურსი.
და იცით რა, როგორც ვიცი, აი ახლა რაღაც დეფინიციაც იცვლება ტყის ფართობების, რატომ გახდა ეს საჭირო და რითია ეს გამოწვეული, მაინტერესებს ქაუტონა, გენერალ ბატონო, ქაუ თქვენ მითხარით, ვისაც გაქვთ.
ერთის მხრივ გამოწვეული არის ეს იქიდან, რომ ჩვენ მიუსადაგეთ, ჩვენ კლასიკური ტყის განმარტება აღარ გვაქვს, მოკვეთ კანონში გვაქვს გეოგრაფიული განმარტება იმ ტერიტორიის, რომელ ტერიტორიასაც ტერიტორიაზე სამართლებრივი ურთიერთობები უნდა მოწესრიგდეს. და ეს არის ტყე. ანუ ჩვენ აღარ შემოვიტანეთ აქ სამეცნიერო განმარტება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული დაბნეულობა, შემოვიტანეთ მარტივი კონკრეტული განმარტება, რომელიც იძახის, რომ არანაკლებ 0.5 ჰექტარი ფართობისა, ამა და ამ პარამეტრებით შეიძლება რომ ფართობი მიჩნეული იქნას ტყე და მას მიენიჭოს ტყის სტატუსი. ეხლა ჩვენ ვიცით, რომ საკმაოდ გაუაზრებელი პრაქტიკა არსებობდა, შეიძლება ამ სმენელისთვისაც იყოს რთული, მაგრამ
სხვა სმენელი გველოდება. მოდით დიდხანს რომ არ ვალოდინოთ სმენელები, როგორც ხვდები, გისმენთ, მოუსმინოთ კითხვას.
ალო.
დიახ, გისმენთ.
დიახ, მოგესალმებით. მიოს არმები თქვენ სუმას. აი შეიძლება თუ არა ახალი ხის ჯიშების შემოტანა კერძოდ ჩინური პალმონია, რომელიც სწრაფად იზრდება დაახლოებით 6 წელში გვაძლევს მერქანს და შეიძლება თუ არა ამის გამრავლება როგორც ჩინეთში და მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაშია გავრცელებული. ეს ერთი და მეორე, საქართველოში ყველაფერი მიაქვს შემოტანისა და იმპორტის და რატომ არ შეიძლება რომ აი ხის მერქანი რომ შემოვიტანოს? მადლობა.
მეორე მსმენელია ქავტონ ნათია, უკაცრავად ბატონო კარლო, ძალიან მნიშვნელოვანი თემას შეგაწყვეტინეთ, იმედია გავაგრძელებთ, ამას მე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. გისმენთ?
გამარჯობა. მე ვრეკავ, იქ არ ცხოვრობ, მე ცხოვრობ საბურთალოზე, მაგრამ ვრეკავ ვერის პარკის შესახებ.
ვერის პარკი ქავტონოს ხეობა არის გასაწმენდი, რომელსაც წმენდა და ხომ ეს პრობლემაა?
ბატონო?
გისმენთ?
პარკში რომ შეხვალზე და მერე სანაპიროსკენ კიდეებზე ჩაუყვეთ.
ვიცით ქავატონო, ეს თქვენ რამდენჯერმე დაარეკეთ და როგორც ვიცით ეს ხალი ქალაქის მერის სამსახურებს ევალება ეს და არა გარემოს დაცვის სამინისტროს სამწუხაროდ უკაცრავად შეგაწყვეტი გისმენთ.
მოგესალმებით, შევეცდები რომ ვუპასხო ბატონის შეკითხვას, რადგან როგორც მოხდა ქალბატონის შეკითხვა მიმართულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერისკენ.
ის გაწმინდეს რამდენჯერმე, მაგრამ მოსახლეობა თვითონ.
რაც შეეხება ბატონის შეკითხვას ტრაფზარც სახეობის პავლონიას თაობაზე. რამოდენიმე წლის წინ გახდა პოპულარული შეიძლება ითქვას ეს სახეობა საქართველოში იმ მოტივით, რაც ბატონმა ჩამოთვალა, რომ იგი არის ტრაფზარდი, საკმაოდ მალე იძლევა მერქანს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ გარემოს დამცველები, ეკოლოგები და მეტყევები არ ვაძლევთ რეკომენდაციას ამ სახეობის ტყის ახლოს ფართობებთან გაშენებისთვის, პლანტაციისთვის. ბატონ შეუძლია თავის კერძო საკუთრებაში არსებულ ნაკვეთზე, რა თქმა უნდა, მისი სურვილია გააშენებს თუ არა ამ სახეობას და შემოტანაც, რა თქმა უნდა, აკრძალული არ არის. თუმცა ამ სახეობის, ეს არის პავლონია ტომესტოზა, ლათინური დასახელება, ახსენა ბატონმა, რომ მისი სამშობლო არის ჩინეთი. ეს გახლავთ ინვაზიური, ჩვენი ქვეყნისთვის ინვაზიური სახეობა. რას ნიშნავს ინვაზიური? რომ მას იმდენად აგრესიული ხასიათი აქვს, გამრავლება საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლით ხასიათდება, მისი თესლი გადადის რამოდენიმე კილომეტრზე ძალიან სწრაფად და გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ადგილობრივ სახეობებს ჩაგრავს მოზარდ აღმონაცენს ტყეში. ეს შეიქმნა პრობლემა ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიის მიმდებარე ბუფერულ ზონაში, ძირითადად კახეთში. სწორედ ამ მოსაზრებით ჩვენ არ ვიძლევით რეკომენდაციას ტყეში ან ტყესთან ახლოს, ზოგადად ინვაზიური სახეობების გაშენება და შემოტანილი სახეობების გაშენება ტყეში არ ხდება. ჩვენი ბიომრავალფეროვნების დაცვის და შენარჩუნების თვალსაზრისით გამოიყენება მხოლოდ ადგილობრივი სახეობები. სხვათა შორის ტრაფზარდ პლანტაციებს რაც შეეხება, ეს არის ძალიან კარგი საშუალება, რომ შევამციროთ ბუნებრივ ტყეზე ზეწოლა, ხომ? იგივე მერქნის მოხმარების თვალსაზრისით. ამ შემთხვევაში აპრობირებული სახეობები საქართველოსთვის, რომლებმაც არ გამოავლინეს აგრესიული ხასიათი, კარგად შეეგუენ ჩვენ გარემო პირობებს, ესეთი არის აკაცია და გახლავთ ვერხვის რამოდენიმე სახეობა. აკაცია აღმოსავლეთ საქართველოში საკმაოდ ფართოდ მოიხმარებოდა სწრაფზარდი პლანტაციების გასაშენებლად,
ხოლო ვერხვი მეძახიანის, ხო?
კი ბატონო. ფსევდო აკაცია ან თეთრი აკაცია, რობინია, აკაცია რობინია, შესაძლებელია რომ გამოყენებული იქნეს.
და ეს თაფლოვანი მცენარეა, მე მგონი.
თვითონ პავლონია თუ ვისაუბროთ,
თვითონ აკაციაზე,
აკაციაც თაფლოვანია, ასევე პავლონია საკმაოდ როგორც მცენარე არის საკმაოდ ესეთი დადებითი მცენარე, შეიძლება ითქვას, არის თაფლოვანი ასევე, მისი ეთერზეთებიც გამოიყენება, თუმცა კიდევ ვიმეორებ, ჩვენი ტყეების ახლოს სამსახეობის დარგვა არ არის მიზანშეწონილი მისი აგრესიულად ინვაზიური ხასიათის გამო. თუმცა კერძო ნაკვეთებში მოსახლეობას შეუძლია რომ ის გაამრავლონ და ჰქონდეთ ასეთი პლანტაცია.
ხილს ხომ არ შეექმნება საშიშროება კალდონანტია?
იქიდან გამომდინარე რომ ის ხეხილს, როგორც ცითით, ეს ხეხილის კულტურული სახეობა და ამას გააავთ ნერგს და შემდეგ გუვლით, ტყეში ასე არ ხდება, ტყეში გვაქვს ბუნებრივი განახლება, ანუ აღმონაცენი და მოზარდი, რომელსაც ჩაგრავს ეს პავლონიას აღმონაცენი და მოზარდი, რადგან სტრაფად იზრდება და იმას მათ სასიცოცხლო გარემოს ასე ვთქვათ მთლიანად იკავებს ის. ამ შემთხვევაში ხეხილს ნამდვილად არ ექმნება პრობლემა.
და კიდევ ერთი, აი სხვა შორს ახლა ვლაპარაკობთ, ჩვენ ძირითადად აქცენტი გადატანილია იმაზე, შევინარჩუნოთ ის სახეობები, რომელთაც ჩვენ ტყეებშია გავრცელებული, ხო? ამ კოდექსში ტყეების შენარჩუნებაზეა და მოვლაზე ლაპარაკი, ხომ? აი მე მაინტერესებს ეს რეზერვუარები, ჩვენი ბიომრავალფეროვნების დაცული ტერიტორიები გაიზრდება უფრო თუ რანაირად იქნება? ახალი კოდექსის მიხედვით ტერიტორიები შეიძლება გაიზარდოს. მე როგორც ვიცი, თქვენ ზურმუხტის ქსელის გაკეთება საპირებთ. ეს ტერმინი ცოტა უცხოა ჩემთვის ახლა და რას ნიშნავს ეს, საინტერესოა.
მოდით, რადგან წინა შეკითხვიდან გამომდინარე, მაინც ესეთი ტყების აღდგენასთან დაკავშირებულ საკითხთან ვლაპარაკობდით, შევეხები კოდექსში რა ძირეული ცვლილებები შემოდის ტყების აღდგენასთან დაკავშირებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და სწორედ ბატონის შეკითხვაც, რაც საიდანაც გამომდინარეობდა, იმ საკითხსაც დაარეგულირებს. ჩვენ თან ხვდებით და დღევანდელ მოქმედ კანონმდებლობაშიც კი ბატონო არის ჩანაწერი, რომ ტყის აღდგენისას და გაშენებისას ხდება მხოლოდ ადგილობრივი სახეობის ნერგებით გაშენება, თუმცა ახალი კოდექსი აწესებს დათქმებს, რომლებიც პირადად ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან დღემდე საქართველოში მოიშალა ეს სისტემა. ეს არ არის ახალი და ჩვენ ახალ ტექნოლოგიებს არ ნერგავთ, ეს იყო პრაქტიკა და ეს ყველა გონიერმა ადამიანმა იცის, რომ უნდა ირგვებოდეს, ანითესებოდეს შემოწმებული ნერგი და შემოწმებული თესლი.
კოდექსი კოდეგუებულია ჩვენს ნიადაგთან, არ შემოიტანს.
ხარისხზე საუბრობთ ახლა. ერთი არის ხარისხი, მეორე არის ის, რომ არ შეიძლება ვთქვათ მესტიაში მოკრეფილი გირჩიდან ამ გამოყვანილი მცენარე დავრგოთ დედოფლის წყაროში. იმიტომ რომ ეს არის ზედმეტი ხარჯი. იმიტომ რომ ეს მცენარე ნამდვილად არ გაიხარებს ამ პირობებში, ხო? კოდექსი, ახალი კოდექსი აწესებს დათქმებს, რომ მოხდება დარაიონება საქართველოსი, აი ამ სათესლეუბნების, ძველი სათესლეუბნების აღდგენა და მხოლოდ სერტიფიცირებული სარგავი და შემოწმებული სარგავი და სათესი მასალა გამოიყენება ტყის აღდგენებისთვის. რაც შეეხება ზურმუხტის ქსელს და დაცული ტერიტორიების გაფართოებას, რა თქმა უნდა, ქვეყნისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია ჩვენი ტყეების მაღალი ბიომრავალფეროვნების შესახებ და მის კონსერვაციასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, დაცული ტერიტორიების გაფართოება არის ქვეყნის მიზანი. თუმცა კოდექსი ამ ხრივ და ბატონი კარლო შემომეშველება და შემისტორებს თუ რამე შემეშალა, აწესებს კატეგორიზაციას ტყეებისას, ანუ ის ტყეები, რომლებიც შესაძლებელია თავისი ფუნქციონალური დანიშნულების შესაბამისად, რა თქმა უნდა, რომელი შეიძლება იქნეს გამოყენებული სამეურნეო თვალსაზრისით, რომელი არის დაცული ტყე, სადაც ხელი უნდა შეუწყოთ რომელიმე ჰაბიტატის ან სახეობის კონსერვაციას და გაუმჯობესებას და რომელი შეიძლება სადაც საერთოდ არ შეიძლება არანაირი სახის სატყეო სამეურნეო ღონისძიების განხორციელება. ზურმუხტოვანი ქსელი, ეს არ გახლავთ დაცული ტერიტორიის კატეგორია კლასიკური გაგებით, ეს გახლავთ სწორედ ასეთი მიდგომა კონკრეტული ტერიტორიების კატეგორიის მინიჭებით და იმ ტერიტორიაზე რომელიმე კონკრეტული ძვირფასი ჰაბიტატის შენარჩუნების და დაცვის მიზნით. თუმცა ესეც, რა თქმა უნდა, ამ ქსელის შექმნაც, რა თქმა უნდა, ხელს შეუწყობს ქვეყანაში აი ამ ჩვენი სიმდიდრის შენარჩუნებას და უკეთესად მართვას.
აი ეს კატეგორიას და სტატუსი, ბატონო კარლო, ტყის ფონდს ვინ და მიანიჭოს? აი ვისია, როგორი არანაირია? ეს კოდექსში შევაცრულება თუ შეიძლება ეს უცვლელი დარჩება?
ამ კოდექსში ორი სიტყვით ვეტყვი, რაც ქალბატონ მანათიამ განმარტა კატეგორიებზე. როგორც უკვე ითქვა, კატეგორიები შემოგვაქვს ჩვენ 4 სახის კატეგორია. ერთი არის დაცული, რომელიც იმართება დაცული ტერიტორიების კანონით. ეს ვიცით, ეს არის ნაკრძალები, ეროვნული პარკები, ასე შემდეგ. მაგრამ შემოდით კატეგორიები, როგორიც არის საკურორტო და სარეკრეაციო ტყეები და ასევე დაცვითი ტყეები, რომელთა უმთავრესი დანიშნულება არის: ერთი, ტყის გაუმჯობესება და ხელშეწყობა, რომ მივიღოთ კურორტოლოგიური ფუნქცია, გამოუკვეთოთ ტყეში, და მეორე, ეს არის ძირითადი მიზანი ეროზიისაგან ნიადაგის დაცვა. ესეთი სახის კატეგორიის ტყეების, ტყეები იქნება სწორედ პოტენციური ეგრეთ წოდებული ზურმუხტოვანი ქსელი. ეს არის ნატურა 2000, როგორიც არის ევროპაში, და იგი შეიძლება მოვიაზროთ მომავალში, როგორც სარეზერვო ტერიტორიები დაცული ტერიტორიების შესაქმნელად. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას სტატუსის მინიჭებას დაკავშირებით, აქ საუბარი გვაქვს
იმაზე, შეწყვეტაც მინდა გადაწყვეტოს ან მინიჭებაც
დიახ. ჩვენ ახალ კანონმდებლობით იყო დათკმა, რომ ხდება კორექტირება, საზღვრის კორექტირება, თუმცა არ იყო განმარტებული ვინ ანიჭებს სტატუსს, ვინ წვეთ სტატუსს და შემდეგ უკვე ამის საფუძველზე უნდა მოხდეს კორექტირებაც. აქედან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობა იღებს გარემოს დაცვისა და ეკონომიკის სამინისტროების შუამდგომლობის საფუძველზე გადაწყვეტილებას ტყისთვის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით. იქნება ეს მუნიციპალური დღე, სახელმწიფო დღე თუ კერძო დღე. და შესაბამისად საქართველოს თავრობავე მიიღებს გადაწყვეტილებას თუ კი არსებობს საფუძველი და ესეთი შეიძლება იყოს სახელმწიფო უშიშროების ან თავდაცვის ან საერთო სახელმწიფოებრივი სიკეთისათვის საჭირო საზოგადოებრივი პროექტის განხორციელება. ამ მიზნებისათვის შეიძლება იქნას მიღებული გადაწყვეტილება მთავრობის მიერ შეწყვეტასთან დაკავშირებით.
მსმენელი გველოდება, გისმენთ? ой, кайтича უკაცრავად დიდხანს ვალოდინეთ, მაგრამ ბოლომდე უნდა დავამთავროთ აზრი და საინტერესო რა არის ის, აი საკუთრების შესახებ, ანუ კარლო, რა შეიცვლება კოდექსში და ტყიცარგებლობის მომენტი როგორი იქნება, იმიტომ რომ რაღაცები ნამდვილად შესაცვლელი იყო და ეს გუშინ განხილვაზეც გაისმარო. აი შეუძლია თუ არა გამხმარი ხე გამოიტანონ, აი შეიძლება ფიჩხი გამოიტანონ, არამერქნული რესურსი ადამიანების უმეტესობა ტყიცარგებლობს, ხო? ამ ზონაში ვცხოვრობთ განსაკუთრებით და კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, სადღაც ტყე არ არის და სადღაც ძალიან ბევრი ტყე წამოვიდა. დაგვიცავით ამ ტყიდან და გუშინ ონის წარმომადგენელმა განცხადებაც კი გააკეთა. და აი ამ ტყეებსაც მიენიჭება სტატუსი თუ არა, საინტერესო. აქედან ხომ არ დავიწყოთ. უკაცრავთ რაზმი რა არ არის, მაგრამ სამწუხაროა ძალიან კარგი რომ თვითაღდგენის უნარი აქვს გასყო ტყეებს, მაგრამ
აქ ვიცით რაც მოხდა. ონის რაიონი არის კლასიკური მაგალითი, სადაც მოსახლეობა მიატოვა თავის საკარმიდებო ნაკვეთები და იქ ბუნებრივად მოხდა გატყევება და ჩვენ არ ზღუდავთ პირად საკუთრებას, თუ კი მოქალაქეს ექნება იმისი სურვილი რომ და იქ რა თქმა უნდა ფართობის გეოგრაფიული მონაცემი აკმაყოფილებს ტყის სტატუსის მინიჭების საკითხს, მაშინ შეიძლება რომ საქართველოს თავრობამ მიიღოს გადაწყვეტილება და მას მიანიჭოს ტყის სტატუსი, ან არ მიანიჭოს, რა თქმა უნდა. აქ ჩვენ არ ვავალდებულებთ მოქალაქეს რომ მან აუცილებლად აიღოს ვალდებულება და მის საკუთრებაში კონდეს ტყე. თუმცა ეს ასე ვთქვათ გარემოება არის კოდექსში კარგად ჩამოყალიბებული და გათვალისწინებული.
მაგრამ არის საკუთრების საფორმოს,
საკუთრების ფორმები, კი ბატონო.
საკუთრებაში გადაცემული ტყეები,
კი ბატონო, საკუთრება
სამონადირეო მეურნეობა რაღაც ფორმები თუ არა გადაცემული უკვე და
ის ტერიტორიები, რომელიც ახლა არის გარკვეული იურიდიულ ასე ვთქვათ საქმიან ურთიერთობაში და ხელშეკრულებით რეგულირდება, ეს არის ერთი გრძელვადიანი ხეთქით სარგებლობის ლიცენზიები და მეორე მიჩენის წესით დადებული ხელშეკრულებები, რომელიც ძირითადად არის თავდაცვის სამინისტროსთან და საქართველოს საპატრიარქოსთან. ორივე მათგანს მათი ვადის დასრულებამდე უნარჩუნდებათ მოქმედება ერთის ხელშეკრულების მეორეს ლიცენზიის. თუმცა კოდექსში შემოდის სამი საკუთრების ფორმა მხოლოდ, ახალ კოდექსში ერთი არის სახელმწიფო, მეორე არის მუნიციპალური და მესამე არის კერძო საკუთრების. კერძო საკუთრებაზე რო გამარტოთ კიდევ ერთხელ, ერთი შეიძლება რომ კერძო პირს კონდეს თავის საკარმიდებო ნაკვეთში ბუნებრივად გატყვევებული ტერიტორია და იგი მას მიენიჭოს ტყის სტატუსი და ის გახდება ტყის მფლობელი და მუნიციპალიტეტი შესახებ იღებს თავრობა გადაწყვეტილებას რომ მას მისცეს 10 წლიანი პერიოდით მართვაში ტყე და შემდეგ ეს პერიოდი დააკვირდეს როგორ მოხდა ამ ტყის მართვა, მისი დაცვა, გაუმჯობესება და მიიღოს გადაწყვეტილება გადაცეს თუ არა იგი საკუთრებაში უკვე და ნუ სახელმწიფო ტყე რომელიც უნდა იმართოს მართვის ორგანოს მიერ, რომელიც შერჩეული იქნება, ფორმა შეიძლება ეს იყოს დეპარტამენტი, შეიძლება იყოს სიპი, შეიძლება იყოს შეპესი, საერთო საზოგადოება, სხვა რომელიმე ფორმა. თავარია ქალის ის რომ
მასაც მე ალბათ მენეჯმენტს გავუწევთ, ალბათ ხელშეკრულების ფორმები იქნება შესაბამისი იმის რომ ტყე აი, კერგან ადგურეს, მოვლა აღდგენის სამუშაოები ჩაატაროს, ნებისმიერ მესაკუთრე, მე როგორ
შეიძლება ასე იყო. კი ბატონო, ეს ყველასთვის არის სავალდებულო, ყველა განურჩევლად საკუთრების ფორმისა ტყიცარგებლობის წესები იქნება სავალდებულო ყველასთვის, ყველა მესაკუთრისთვის, ეს ცალსახად გვინდა ვთქვათ. და მნიშვნელოვანი რაც ამ კოდექსით შემოდის, არის აღდგენა მეურნეობების აკხაზი მინდა გაუსვა რომ გუშინაც პარლამენტში გარკვეული დაბნეულობა გამოიწვია ამ საკითხმა, ეს არის ლიცენზიების საკითხი, ხეთკი სარგებლობის ძელვადიანი ლიცენზიის საკითხი, საერთოდ აღარ არის გათვალისწინებული ახალ კოდექსში. ეს იყო საკმაოდ მახინჯი ფორმა, მე მგონი სმენელია და შეგვიძლია შემდეგ დავაგრძელოთ.
გამარჯობა.
მარტვილის რაიონში მდინარე აბაშის გაყოლებით სოფელ ბალდასთან არის ძალიან დიდი ბზის ტყე, რომელიც ხმება ამჟამად და ძალიან გულისტივით უყურებს ამ სურათს და თუ არის გათვალისწინებული სამომავლოდ აი შველა ამ ბზის მასივები.
ხალდანათია გისმეთ მადლობა გადავდეთ ამ ჩემთვის მტკივნეულ და საგანგაშო თემაზე
სანამ აი ამ თემაზე გადავალთ რომელზეც დეტალურად ვაპირებ რომ ვისია უბრალოდ მადლობა ქალბატონს რომ ასეთი შეკითხვა დასვა და ინფორმაციაც მოგვაწოდა აუცილებლად სარგებლობის საკითხს დაუბრუნდებით ქვენ ახსენეთ მოსახლეობა რომ არ შევიდეს მოსახლეობა შეცდომაში და არ იფიქროს რომ მას რამე შეწყვეტა უწესდება ახალი ტყის კოდექსით მოსახლეობის ტყეში ყოფნა და პირადი საჭიროებისთვის ტყის პროდუქტის შეგრ ვა იგივე კენკრასო კოდა ასე შემდეგ
და მათთვის ფიჩხი
არის დღესაც უფასო დღესაც შეუზღუდავი აი ეს ჩანაწერი რა თქმა უნდა რჩება ახალ კოდექსში რა თქმა უნდა მოსახლეობის ტყეში ყოფნა არის ისევ შეუზღუდავი და ჩამონათვალს ასევე ემატება ის ფიჩხი რომელიც შეუძლია პირადი საჭიროებისთვის წაიღოს სახლში რაც შეეხება ქალბატონის შეკითხვას
უკაცრად ქალბატონათი აი ცით რა ერთერთ დამსწრემ გუშინ თქვა რომ მოგვეცით უფლება გამოვიტანოთ საკონდახეთ უკაცრავად მაგრამ იცით რა
მე
ეს ფესვიანად ამოგლეჯვა გამოტა როგორც ვიცი კონდახებისთვის
მე როგორც ვიცი ქალბატონო
უკაცრავად ამის მეტი ბიზნესის და ფულის ჩადება არ შეიძლება საინტერესო უკაცრავად რა
მე როგორც ვიცი ამაზე გავაკეთე მხოლოდ ერთ კომენტარს თოფის კონდახები რომელსაც არის ინტერესი მზადდება მხოლოდ კაკლის ფესვიდან ტყეში ასეთი რაოდენობის კაკალი არ გვაქვს და თუ
გვაქვს უნდა რაღაც
ფესვიანად სჭირდება ამოთხრა კაკალი გახლავ წითელი ნუსხი და ცული სახეობა ხოლო თოფის კონდახების დამზადება გახლავთ კომერციული საქმიანობა შეუძლებელია ასეთი ნებართვა გაიცეს გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ.
მაგრამ ბუნებრივი მოვლენებისგან თუ დაზარალდა ტყე, მაგალითად ხმეება,
ეს რა თქმა უნდა,
აი იცით რა, ეს საინტერესო, ამის გამოტანის უფლება ექნება გნებავთ დაცული ტერიტორია. სამონადირეო მეურნეობები და რამდენიმე სამონადირეო მეურნეობის პატრონმა მითხრა რომ აი უფლება არ მაქვს რომ ეს მოვჭრა და გამოვიტანო მე თვითონ ჩავატარო სანიტარულ ჭრებიო. აი ახლა ამ კოდექსით რა შეიცვლება ქალბატონანდი?
ამ კოდექსით იცვლება ის, რომ ყველა სახის რაც მეურნეობის აღდგენაში ასეთ კალო ლაპარაკობდა, საუბრობდა იმაზე, რომ ყველა საქმის განხორციელებას ტყეში გააკეთებს სპეციალისტი. ანუ ის სპეციალისტი და ეს ჩანაწერიც არსებობს, რომ კვალიფიციური სპეციალისტი უნდა იყოს მეტყევე სპეციალისტები, რომლებიც ტყეს სისტემას აკლია. ანუ მეტყევე სპეციალისტმა ძალიან კარგად იცის არა მოყოლით და არა რაღაცის ინფორმაციით ტყეში რა არის გასაკეთებელი ის ხედავს რა პრობლემაა და იმის მიხედვით გეგმავს ღონისძიება.
ამ კერძო სამონადირეო მეურნეობებშიც მონიტორინგს აკეთებს
სახელმწიფო. აუცილებლად იქნება მასეც ექნება ვალდებულება ტყეში მაოპერირებელ ყველა უწყებას კომერციულ პირს, იურიდიულ პირს ექნება ვალდებულება რომ ყავდეს სპეციალისტი. და სპეციალისტმა დაგეგმოს ყველა ის ღონისძიება, რომელიც უნდა განხორციელდეს ტყეში. თქვენებართვით დაუბრუნდებით ხა ბიზნესთემას.
სპეციალისტები, რომელიც არ ყოს, ბოლოს დაუბრუნდეთ ამასაც სპეციალისტებს და ბიზნეს თემას ძალიან მნიშვნელოვანია. ბიზნეს თემას დაუბრუნდეთ.
ბიზნეს ხმობა, ეს არ არის ახალი ამბავი სამწუხაროდ. 3-4 წელია განსაკუთრებით თვალშისაცემია. მიზეზები გახლდათ ორგვარი, მე შევეცდები რომ დასაწყისში ცოტა უფრო ლაკონურად ვისაუბრო, რადგან დროში შეზღუდულები ვართ. აჭარის ვიტყვი იმას, რომ აჭარის ტერიტორიაზე სამწუხაროდ თითქმის აღარ გვაქვს ის უნიკალური ბზის კორომები, რომლებიც დაცულ ტერიტორიებზე იყო. გამომწვევი მიზეზები ხმობის არის ორი, გახლავთ ერთი, პირველადი რაც იყო დაფიქსირებული დაავადება, ეგრეთ წოდებული ბზის სიდამწვრე, რომელსაც იწვევს პათოგენის ოკო, ხოლო ორი წელია ამ დაავადებას დაემატა მავნე მწერი ბზის ალურა, რომელმაც ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა იგივე მარტვილი ახსენა ქალბატონმა სამეგრელოს გურიის იმერეთის ნაწილის, რაჭაშიც ნაწილის და განსაკუთრებით აჭარის ტერიტორიაზე არსებულ ბზის კორომებს. ჩვენ მესა ორი წელია რაც დავიწყეთ აქტიური მუშაობა ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის ინიციატივით, არაერთი სამეცნიერო დონის შეხვედრა მოეწყო ეროვნული სატყეო პროგრამის ფარგლებში, გულისხმობ სამეცნიეროს, იმიტომ რომ ეს არის პრობლემა, რომელიც გადაწყვეტაში საუცილებლად უნდა იყოს სამეცნიერო სექტორი ჩართული და კიდევ იმას აღვნიშნავ, რომ ზა როგორც მოგეხსენებათ, თქვენ ახსენეთ წითელი ნუსხი დაცული სახეობა ჩვენთვის მას არამხოლოდ როგორც კოლხური ტყის ერთ-ერთი შემადგენელი ელემენტი, არამედ სხვა რელიგიური დატვირთვაც აქვს და ამ სახეობის შენარჩუნება ჩვენთვის რა თქმა უნდა პირველი პრიორიტეტია. ამიტომ შექმნილია ეროვნული სატყეო პროგრამის ფარგლებში შექმნილია სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მხოლოდ ამ პრობლემაზე მუშაობს და პრობლემაზე მუშაობაში იგულისხმება ის, რომ ეს არ არის მხოლოდ სატყეო ფართობებზე გავრცელებული, ხო, ისეთი ბევრი არის ნარგაობა დეკორატიულ თვალსაზრისით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. არის სხვადასხვა უწყება ჩართული. აქ თუ კოორდინირებულად არ განხორციელდა, თუნდაც შეწამლა მანუელის წინააღმდეგ, შედეგს რა თქმა უნდა ვერ მივიღებთ. სწორედ ამ მიზნებით შეიქმნა ეს სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც მეცნიერებთან ერთად ყველა დაინტერესებული მხარე იღებს მონაწილეობას. ინტენსიური შეხვედრები და შეიქმნა ეროვნული, თავიდან იყო შექმნილი ეროვნული რეაგირების გეგმა კოლხურუძის გადარჩენის და უკვე დასრულდა ეროვნული სამთავრობო სამოქმედო გეგმა, რომელიც წარედგინება საქართველოს მთავრობას, სადაც არის გაწერილი ყველა უწყების უფლება, მოვალეობები და ის ღონისძიებები, რომლებიც უნდა განხორციელდეს, დაიწყოს უკვე აი ამ მარტისთვიდან, შეიძლება ითქვას. და რას გულისხმობს ეს? ჩვენ მუშაობთ რამოდენიმე მიმართულებით. ერთი აი ამ მამნებლის შეწამვა, რომლის წინააღმდეგ გამოსაყენებელი პრეპარატების შესახებ რეკომენდაცია ჩვენ მოგცა საერთაშორისო ექსპერტებმა, რომლებმაც განახორციელეს კვლევა, ჩვენ შარშან განვახორციელეთ კვლევა. მთელი წლის განმავლობაში რამოდენიმე საველი გასვლით, რამოდენიმე მონიტორინგის შედეგად და ევროპის ლაბორატორიებში იქნა შესწავლილი ეს აღებული ნიმუშები საერთაშორისო ექსპერტების მიერ და მათ მიმოქცეს რეკომენდაციები შესაწამლი პრეპარატების შესახებ. ასევე მუშაობთ აღდგენის მიმართულებით, ჯანსაღი კორომების იდენტიფიცირება, ჯანსაღი თესლის საბედნიეროდ კი ჯანსაღი თესლის შეგროვება და თესლის ბანკის შექმნა, რაშიც თბილისის ბოტანიკის ბაღის ბოტანიკური ინსტიტუტი და ბოტანიკის ბაღი დაგვეხმარა და დაკალმება. დაკალმება ნიშნავს ანუ რეპროდუქციული მასალის აღებას ნერგების გამოყვანის მიზნით. აი ამაში წელს გვაქვს საკმაოდ მასშტაბური გეგმები, როგორც უკვე აღნიშნე, გაზაფხული და ნაუცლებლად დაიგეგმება შეწამვლა აი ამ ხუთ რეგიონში, რაც ჩამოთვალე,
მათ შორის რა თქმა უნდა სამეგრელო და მარტვილის ხეობაში.
ხო, აი აქ არის კიდევ ძალიან რთული გასათვალისწინებელი
მოსატანი არის.
მოჭრაზე არ ვსაუბრობთ, ქალბატონო ბარბარე.
ის გამხმარია, აი თქვა ნათია გახსოთ მე თქვენ
ბავშვებს. იმიტომ რომ გამხმარი ბზა, როგორც ამბობენ ექსპერტები, აღარ წარმოადგენს დაავადების გავრცელების ან იმის საშიშროებას. შესაბამისად, მე როგორც მეტყევე მაგალითად, ხო, ყოველთვის წინააღმდეგები ვარ ხის მოჭრის ნებისმიერი მიზეზი, თუ ეს რაღაცა კატასტროფას არ იწვევს, მით უმეტეს ბზა არის საკმაოდ ძვირფასმერქნიანი და შეიძლება მოჭრის გაჟღერებით ჩვენ ვიღაცებს რაღაცა ბნელი აზრები და კომერციული ზრახვები გავუჩინოთ და მწვანე შუქი ამუნთოთ.
წაბლის შემთხვევაში რაც
როგორც მოხდა წაბლის შემთხვევაში, ამიტომ ექსპერტების დასკვნების გათვალისწინებით, რადგან მათ თქვეს, რომ გამხმარი მცენარე არ უქმნის საშიშროებას გარემოს, რომ აქ გავრცელდეს სხვა მავნებელი ან თავად გახდეს წყარო ინფექციებისა, ჩვენ ამ ეტაპზე ამ გამხმარ მცენარების მოჭრას არ განვიხილავთ. განვიხილავთ მხოლოდ მავნებლის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებს, რომლებიც გაზაფხულიდან დაიწყება. იქიდან გამომდინარე, რომ ტყეში ძალიან რთულია ასეთი შეწამლების ჩატარება, აქ რელიეფთან მიმართებაში კიდევ უფრო არა ბზა გახლავთ ქვეტყეში, ანუ მის ზემოთ იზრდება სხვა მცენარები. აქ გამორიცხულია ავიაციის გამოყენება, რასაც თქვა სხვა შემთხვევაში ვიყენებთ ხოლმე. აქ არის უფრო სპეციფიკური ტექნიკის გამოყენება. ამის გათვალისწინებით ჩვენ ეროვნულმა სატყეო სააგენტომ შევარჩიეთ ის ფართობები ჯამში დაახლოებით 500 ჰექტარი, სადაც არის მეტად კრიტიკული სიტუაცია, სადაც აუცილებლობას წარმოადგენს, რომ უნდა შევწამლოთ, ვებრძოლოთ აგრესიული მეთოდით. ფართობები ასევე, რომლებიც ჯერ კიდევ შეჩერნილია ჯანსაღა და აქ უკვე პრევენციული ხასიათი ექნება ბრძოლის ღონისძიებას, ანუ მათი შენარჩუნების მიზნით, ჯანსაღი ფართობები, სადაც შევაგროვებთ სარეპროდუქციო მასალას და გვაქვს ძალიან კარგი ახალი ამბავიც, ასევე რომ აფხაზეთის გარემო სტატუსისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტმა წარმოადგინა საკმაოდ, ისიც არის ამ სამოქმედო გეგმის მონაწილე მხარე, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და დასული ტერიტორიების აგენტოსთან ერთად. დიახ, მათ წარმოადგინა საკმაოდ კარგი პროექტი სოფელ რუხთან, იქნება სანერგე, სადაც იქნება აი ამ ზის ნერგების გამოყვანა და შემდეგ უკვე მათი დაბრუნება ტყეში. ანუ გეგმები გვაქვს საკმაოდ დეტალურად გაწერილი, მათ შორის დროშიც გაწერილი, ჩვენ დავიწყებთ ალბათ უკვე გაზაფხულის შესაბამის კლიმატური პირობების დადგომისთანავე და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შარშანდელთან გასხოვებით წელს უფრო მომზადებულები შევხვდებით აი ამ მავნემწერს, რომელიც გამოჩდება სადღაც მე მგონი აპრილის ბოლოდან.
თალტონათი, ერთი ძალიან რაღაც ერთი მომენტი მინდა გითხრათ სამეგრელოში, როცა ვიკითხეთ, როცა მივდივარ ინტრას ხეობაში რომ მივდიოდით, იქ ადგილობრივი თანამგზავრი გვახლდა და რომელმაც თქვა, რომ აი ეს ბსას რაც აქვს გარშემო, არა, ეს სოკოვანი დაავადების განის სიზუსტე რაც არის ეკოსისტემა. უცნაურია რაღაც მცენარეებია, რაღაც გამოსულია რაღაცა.
არა, თქვენ ალბათ საუბრობთ აბლაბუდაზე, რომელიც არა დაავადების, არამედ მავნებლის
ნიშანია. აი, როგორც სოკოვანი მცენარე რო ჩნდება ხოლმე ხეზე, ხო იცით? აი, დაახლოებით ისეთი რაღაც მცენარეა. იმან თქვა რომ ბებო ამისგანო პატარაობაში ვიკეთებდო ლეიბს და თავის ტკივილისთვის ძალიან კარგი იყო და მოგახსენებათ კოლხები კარგი მედიკოსები არიან და წამალსაც კი ამზადებდნენ სახსრების კი და ხომ არ არის ეს დაავადება ისეთი რომ ტემ მოინელოს ბზამთრითონ და ფითახდგენის პროცესი წარმოიდგინეს.
არა, 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 თქვენ საუბრობთ ახლა არა ბზას ბიზისთვის დამახასიათებელ, არა წარმონაქვს აი ამ რასაც ამბობთ, ხო? არამედ კოლხური ტყისთვის და ნესტიანი ადგილებში არსებული ტყისთვის დამახასიათებელ ლიქენებზე, რომელიც ნებისმიერ სახეობაზე, ნებისმიერ სახეობაზე შეიძლება იყოს და არა ბზაზე, ეს არ გახლავთ დაავადება, ეს გახლავთ პარაზიტი მცენარე, რომელიც უბრალოდ როგორც თქვათ ფიტრი, როგორც ესეთი მომენტი.
აი, როგორც ფიტრი ზუსტად ესეთი რაღაც.
ისინი როგორც წესი უკვე დასუსტებულ დაბერებულ მცენარეზე სახლდებიან ხოლმე, ისინი არ არიან ეს ეკოსისტემის შემადგენელი ნაწილია. რაც შეეხება ბზის დაავადების ნიშნებს და მავნებლის, ხო, მოდით მაშინ მე ვიტყვი რომ თვითონ მცენელისთვისაც ადვილი იყოს რომ თუ მას საკუთრებაში თქვა აქვს ბზა და როგორ გამოიცნოს მას დაავადება აქვს თუ მავნე მწერი, ეს დაავადების ნიშანი არის გამოკვეთილი მხოლოდ და მხოლოდ იმით რომ ფოთოლში ფოთლის დასაწყისში უჩდება როგორც ცეცხლი წაუკიდო ისე ფოთლიდან იწყებს ხმობას, მეტი გარედან გამოხატული ნიშანი არ აქვს, არანაირი ლიქენა, არანაირი ხავსი, არაფერი არ აქვს, უბრალოდ ფოთოლი იწყებს ხმობას სიწითლე, რომ მომოატრიალებთ პატარა შავი წერტილები შეიძლება იყოს, ეს გახლავთ ფსის სიდამწვე. რაც შეეხება მავნე მწერ ალურას, ისინი ჭამენ ფოთლებს, შეიძლება შეჭმული იყოს მთლიანად ღერო და ქერქსეც გადადიან ხოლმე ხანდახან და მისი დამახასიათებელი ნიშანია აბლაბუდასავით იკეთებს მცენარის გარშემო და ტოტებზე ესე ქსელებივით დაქსელილია. აი ეს არის ორი ნიშანი. ჩვენ სხვათა შორის შარშან გავავრცელეთ სენის დახმარებით ვიდეო რგოლით და რადიო ეთერითაც მიეწოდებოდათ მსმენელებს ინფორმაცია იმის შესახებ, ერთი რომ როგორი ნიშნები ქონდა დაავადებას და საშინაო პირობებში როგორ შეიძლება
ვებრძოლოთ მას
და მეორე როგორ შეიძლება ბზის დაკალმება შინაურ პირობებში. იგივე ბზობის დღესასწაულისთვის რომ ყიდულობთ ჩვენ თქვათ და მიგვაქვს ტაძრიდან სახლში აი ეს ბზის ტოტები და ხანდახან და ამასში ძალიან დიდი მადლობა მინდა საქართველოს საპატრიარქოს მხარდაჭერისთვის გადაუხადო, რადგან ერთობლივი განცხადებები ყოველთვის ვრცელდება ხოლმე ბზობის დღესასწაულამდე და მოუწოდებენ ხალხს, რომ არ არის აუცილებელი, რომ მთლიანი ბუჩქი წაიღო სახლში, არამედ ერთ პატარა ტოტსაც შეუძლია იმ მადლის შეტანისთვისაც ის შეგვაქვს ჩვენს ოჯახებში და აი ამ დიდი გადაყრილი ვთქვათ
გადასაყრელი
ასე ვთქვათ ხშირად გვინახავს ტაძრების შემდგის ბოლოს ტაძრების გარშემო ამდენი გამოუყენებელი ტოტი, ამისგანაც შეიძლება კალმის გაკეთება, დაფისვიანება და შემდეგ გადატანა გრუნტში. ამას წესები აქვს, ბროშურაც არის გამოცემული, რომელიც ადგილობრივ თვითმართველობებში დარიგდა, როგორც მე ვიცი. წელსაც გავაგზავნებთ მსგავს აქტივობებს, აიგივე ამ სამთავრობო გეგმის ფარგლებში და აუცილებლად იქნება მოსახლეობაც ინფორმირებული თითეული ღონისძიების დაწყებისა და მიმდინარეობის პროცესში.
ძალიან დიდი მადლობა, საღდგომოდ კიდევ ვისაუბრებთ ამაზე, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ერთიც მარტო კარლო. აი მე როგორც ვიცი დაიწყო საზოგადოებრივი განხილვა და ყველა მუნიციპალურ ტყეებთან დაკავშირებით გნებავთ, იმიტომ რომ რეკრეაციული ზონები ხდება რეგიონებში, ხო? ვის სათევზე მეურნეობა და ვის სამონადირეო უნდა, ვის აგარაკის გაკეთება უნდა, ვის რესტორნის ჩადგმა უნდა, ეს ყველაფერი ტყის ფართობებში ხდება და აი აქ რეგულაცია როგორ მოხდება? მოდით ამ თემაზე ვისაუბროთ, მსმენელ შემოვიყვანოთ მანამდე. გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ერთი შეკითხვა გქონდა, გეტყვით არ ვიცი ეს მე ფიქრობ მაინც გამარგოთ. ანუ ნადირობასთან დაკავშირებით, აი წერებზე შარშებზე ნადირობენ, ესე იგი ქალაქში ნადირობენ, პლანტაცია მან დასავლეთში პლანტაციაში ვერ შევსულარ, საიდან რომელი ქვია მოფრინავს არ ვიცი და ერთხელ დაღლილი ქვია მოხდა ისიც გამკაცრა და დაღლილი უბრალოდ იმიგრადორში და შეიძლება რომ ხობეზე რომ შარშ კლავდეს ადამიანი თავის აივნიდან მეზობლის იმას აკვია ხობეზე
შარშ. იცით რა, მოდით ამაზე ნადირობაზე ჩვენ გავაკეთოთ
განაცემა. კი ბატონო, ამაზე რამე რომ მივაქციოთ
ყურა. კი ბატონო, ამაზე გააცილეთ პირობას აუცილებლად.
ეს ამოწყდა, ეს კონტროლიც არ არსებობს.
კი ბატონო, ისმენ გავაკეთებთ ამაზე გადაცემას, ნადირობ დღეს მინდა აი თემაზე გავაკეთოთ.
ხო, ჩვენ სამწუხაროდ არც კომპეტენციიდან გამომდინარე სრული ინფორმაცია შეიძლება ვერ მივაწოდოთ ბატონს, როგორ უნდა მოქცეს, თუმცა მას შეუძლია რომ სამინისტროს ხელხაზი 153 დარეკოს და ნებისმიერი სახის ინფორმაცია დატოვოს და აუცილებლად მოყვება მას რეაგირება.
კი ბატონო, ნადირობას დავამატებ რომ ახლა მიმდინარეობს მუშაობა ახალ კანონზე, რომელიც მოაწესრიგებს ზუსტად აი ამ საკითხებს, როგორც ნადირობის კონტროლს, ისე კვოტების დადგენის საკითხს და ისე მეურნეობების შექმნის საკითხს, რომელიც მომზადდება ჩვენ სამინისტროში. ახლა დაიწყო ამაზე მუშაობა. რაც შეეხება თქვენი შეკითხვა, ეხებოდა ზონებს, კატეგორიებს და ასევე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ან თქვათ მეურნეობების გაკეთებას. იგივე რომ დავიწყოთ სამონადირე მეურნეობიდან, დასაშვებია არსებული კანონმდებლობით, როგორც სარგებლობის სახელობ ტყის ფონდში ხდებოდეს როგორც ნადირობა, ისე სამონადირო მეურნეობის მოწყობა. უნდაც როგორც თქვი, კანონმა უნდა სხვა კანონის მოწესრიგების საკითხია, როგორ და რა ფორმით უნდა მოხდეს ეს პროცესი. მეორე საკითხი არის, რა თქმა უნდა, რეკრეაცია. ეს არის მნიშვნელოვანი შემოსავლის წყარო, რომელიც უნდა გახდეს ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის, უშუალოდ ტყის მართვის ორგანოსთვის, სატყეოსთვის, და ამ რეკრეაციის განვითარება, ეკოტურიზმის განვითარება ხელს შეუწყობს ტყეების დაცვასაც, შემოსავლების შემოტანასაც და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებასაც. იგივე იმ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის პროდუქტის რეალიზაციის წყარო გახდება და რაც მეტი ვიზიტორი იქნება, მით მეტი შემოსავალი შეიძლება რომ ქონდეს ადგილობრივ თემს. ისე რომ ისევე როგორც შენობა ნაგებობების განთავსება, ინფრასტრუქტურა, თქვენ ახსენეთ თევზაობისთვის და სარეწაო სახეობების მოშენება ტბორებში, ესეც არის სარგებლობის სახე, რომელიც შეიძლება რომ იყოს ტყის მიწის ტერიტორიაზე. იგი არ არის ვალდებული რომ ეს ტერიტორია იყოს ამორიცხული და ამოღებული ტყიდან, ჩვეულებრივი იგი იქნება ტყის ფართობი, ოღონდაც მასზე მოსარგებლეს ექნება უფლება რომ ჩვეულებრივი ისარგებლოს შესაბამისი იჯარის წესითა და გადახდის შემთხვევაში. რა თქმა უნდა,
ახაც ჩვეულებები იქნება ალბათ.
კი ბატონო, იქნება რეგულაცია, კანონქვემდებარე აქტი, ნორმატიული აქტი, რომელიც დაარეგულებს უფრო დეტალებს, თქვათ, სარგებლობასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც ძოვება ტყეში, რომელიც რომ მოსახლეობა, სოფლაცხოვრები მოსახლეობა აძოვებს ტყეში და ჩვენ არ ვკრძალავთ ძოვებას, ძოვების საკრძალვა არ შეიძლება, იგი კულტურული ლანდშაფტის განვითარებისთვისაც არის მნიშვნელოვანი, თუმცა არ უნდა მოხდეს გადაძოვება, რაც იწვევს ეროზიას.
და ერთი სპეციალისტები ყვავს ეს ყველაფერი რომ გავაკეთოთ დღეს და თანხები გვაქვს ამისთვის. ძალიან დიდი ბოდი, ცოტა უხერხული კითხავს ხომ არ ვსვამ?
უხერხული არ არის, ეს არის რეალობა. კი ბატონო,
არ არის მეტყევები, მეტყევები არ არის. ან და ისმეთ ჩვენ სამწუთს დაგვჩანა, მე მინდა ძალიან მოკლე პასუხი.
კი ბატონო, მოკლედ გიპასუხობთ ალბათ.
შეკვეთა ხო არ მივცეთ უმაღლეს ასწავლებლებს?
დაამატებს ჩვენ დავიწყეთ ასე თქვა შეიქმნა სპეციალური მოდულები და სამი განათლების სამინისტროსთან ერთად მუშაობთ იმაზე რომ ძალიან მოკლე ვადაში მოხდეს საკვალიფიკაციო ჩარჩოში შეტანა პროფესიული განათლების, პროფესიული მიმართულება სატყეო საქმის სპეციალისტი, რომლებიც გვინდა რომ ჩვენ დავაბრუნოთ სატყეო დარგში და ამის პარალელურად მომზადდა სატყეო განათლების სტრატეგია, რომელიც უნდა განხორციელდეს და რომელიც იზახოს მიზნად უფრო მეტი კვალიფიციური პერსონალის გამოზრდას, როგორც უმაღლესი განათლების, ისე პროფესიული განათლების მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ეს სერიოზული წვეტა ჩვენ სხვადასხვა მიზეზთა გამო გვაქვს ბოლო 20-30 წლის განმავლობაში, თუმცა ჩვენ ახლა ვუყრით საფუძველს იმას, რომ ეს კვლავ აღდგეს და სწორედ მეურნეობების შექმნა და ამ რეგულაციების შემოტანა, რომელზეც ვსაუბრობთ, იგივე ახალ კანონპროექტში იძლევა მის სამართლებრივ საშუალებას, რომ ჩვენ მივცეთ ახალგაზრდობას შანსი და მივცეთ ახალგაზრდობას დაინტერესება იმის რომ
მათ
რა თქმა უნდა
და თუ კი
ერთი წარმატებული მეურნეობის აღდგენაც კი იქნება იმისი საფუძველი და საწინდარი რომ ახალგაზრდობა და ადგილობრივი მოსახლეობა დაინტერესდეს რომ მიიღოს პროფესიული განათლება. და დაფინანსებაზე ვიტყვი, რა თქმა უნდა, დაფინანსება არის უაღრესად მწირი, ეს დაფინანსება არანაირად არ არის საკმარისი, თუმცა მეურნეობა ასევე იმასაც მოიაზრებს, რომ იგივე რეკრეაციიდან, იგივე მეურნეობიდან ჩვენ უნდა ველოდოთ გარკვეულ შემოსავლებს, რომელიც ისევ უნდა მოხმარდეს მოვლას, დაცვას, აღდგენას და იქ კადრების დასაქმებასა და მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ყოველ შემთხვევაში ცვლილებები იქნება, იმიტომ რომ დღესაც ბოლნისიდან ჩამოგზავნდით, მე ვიცი, მუნიციპალიტეტები შეიტანენ რაღაც მოთხოვნებს თავის სპეციფიკურს და ალბათ ეს კოდექსში განხილული იქნება საბოლოო ვარიანტში. ნახოთ. ჩვენ ალბათ კიდე შევხვდებით ერთმანეთზე, ვისაუბრებთ ამაზე. დღეს კი ამით ვამთავრებთ პროგრამა ეკომედრის დღევანდელ გამოშვებას. ქალწონ ნათია იორდანიშვილი დღეს მოვლა აღდგენის დეპარტამენტის უფროსი და ბატონი კარლო ამირგულაშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები, სატყეო პოლიტიკის სამსახურის უფროსი. გაცემაზე მუშაობდა ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი, ხმის რეჟისორი თია ბიჭაშვილი. მომავალ შეხვედრამდე.
Экометрия.